Gambar 38, buahan. Ti hiji tangkal urang ngarepkeun buahna. Cabang nu teu buahan pasti dipotong terus dibeuleum. Gusti Yesus ngumpamakeun dirina sabage tangkal kayu. Jelema nu paracaya diumpamakeun sabage cabang-cabangna. Ti urang Kristen Gusti Yesus ngarepkeun buah-buah nu hade. Nu dimaksud buah hadenya eta kasih, gembira, kahadean, kasadiaan, pikeunulungan jelema sejen, kajujuran, kabersihan, hirup jeung sajabana. Buah-buah eta pasti muncul ti kahirupan urang Kristen kusabab kawasa Roh Suci. Kahirupan jelema nu enggeus paracaya ka Gusti Yesus kudu leuwih hade ti saencana manehna ngenal jeung paracaya ka Kristus.